Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojović. Ovo su najvažnije vesti. Porodice poginulih radnika RTS-a zbog najave da bi Dragoljub Milanović mogao biti pušten iz zatvora za večeras najavile protest. Republičkoj izbornoj komisiji sve stranke izuzev koalicije okupljene oko SPS-a predale spisak poslanika. Građani Srbije od sutra moći će u inostranstvo da iznesu do 10.000 eura. Vladimir Putin podržao plan da Abhazija dobije autonomiju. U Beogradu trenutno 28 stepeni, sutra pretežno sunčano i toplo, maksimalna temperatura 30 stepeni. A u narednih pola sata između ostalog istražujemo da li će institucije Republike Kosovo preuzeti i nadležnost nad međunarodnim institucijama nakon donošenja Ustava 15. juna. Zamenik premijera Kosova Hajreddin Kući.
Institucije Republike Kosovo preuzeće sva ovlašćenja 15. juna, a Ustav će se u potpunosti poštovati.
U Beogradu je sinoć u organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava počeo festival Dani Sarajeva koji će trajati do sutra uveče. Tokom sutrašnjeg dana biće izveden i neobičan performans koji će u centru Beograda izvesti gosti iz Bosne i Hercegovine. Danijela Dugančić, jedna od aktivistkinja fondacije Cure, govori o tom performansu.
Radi se o pravljenju hrane koju su jeli Bosanci i Hercegovci za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini od humanitarne pomoći koju su dobivali. I mi ćemo tu hranu, dakle, opet praviti i nuditi Beograđanima i Beograđankama koji se tada tu nađu.
A tu je i naša redovna rubrika GAF nedelje. Među ovonedeljnim predlozima čućete i šta su huligani koji su u noći priznavanja nezavisnosti Kosova, nakon što su ukrali grb sa američke ambasade i donali ga u restoran Ribolovačka noć, rekli vlasniku te kafane Denisu Morini.
Kad su krenuli napolje, zadnji od njih stavio je taj znak na ulazu gori i rekao je da ovo ne skidamo odavde, da će se oni vratiti za nekoliko dana i ako budem skinuo da ću imati veliki problema u smislu da će mi zapaliti kafanu, napraviti problem.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Porodice žrtava bombardovanja Radio Televizije Srbije pozvale su građane i prijatelje da danas polaganjem cveća na spomenik žrtvama izraze protest zbog zahteva Socijalističke partije Srbije da se oslobodi nekadašnji direktor RTS-a Dragoljub Milanović. Žanka Stojanović, majka poginulog Nebojše Stojanovića, za naš program kaže:
Skup će biti u 18 sati večeras. Porodice pozivaju građane radi podrške da se jednom prestane sa trgovanjem žrtava RTS. Pismo će biti poslato, javno pismo, a u ponedeljak i uručeno gospodinu Tadiću i specijalnom tužiocu koji drži knjigu već dve godine, a ne procesuira, iako je gospodin Zorić to obećao. Pogođeni smo što gospodin Mrkonjić već više godina, a posebno po ovih dana i posljednjih pet mjeseci stalno aludira na oslobađanje Milanovića. Da li on to želi da uvodi bez zakonja, mi se pitamo. I povređeni smo i nemi i zatečeni i ne znamo šta da kažemo.
Žanka Stojanović, majka poginulog radnika RTS-a Nebojše Stojanovića. Da podsjetimo, bivši direktor RTS-a Dragoljub Milanović osuđen je 2002. godine na 10 godina zatvora, jer u vreme bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije nije izvršio naređenje tadašnje Savezne vlade o premeštaju ljudi, tehnike i zgrade televizije na sigurno mesto. Spisak narodnih poslanika Republičkoj izbornoj komisiji do sada su dostavile sve političke liste koje će imati svoje predstavnike u novom sazivu Skupštine Srbije, osim koalicije SPS, PUPS i Jedinstvena Srbija. Kako je agenciji Beta danas rekao sekretar Republičke izborne komisije Marko Danilović, koalicija oko Socijalističke partije Srbije najavila da će spisak svojih poslanika dostaviti u ponedeljak. Funkcioner Srpske radikalne stranke Dragan Todorović najavio je sinoć da će razgovori te stranke sa narodnjačkom koalicijom i koalicijom oko SPS-a o formiranju nove vlade biti intenzivirani sredinom naredne nedelje. Za vikend nema nikakvih najava, tek sredinom naredne nedelje možemo očekivati da razgovori oko koalicije budu na neki način intenzivirani, kazao je Todorović agenciji Beta. Problem sistemske korupcije, koja u Srbiji dominantna, mora se rešavati uspostavljanjem dobrog institucionalnog okvira, izjavila je danas predsednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać. Ona je na okruglom stolu institucionalne prepreke za borbu protiv korupcije navela je da je korupcija posledica načina na koji se gradi država i dodala da je 2000. godine trebalo napraviti jasan institucionalni okvir, a ne nedovršeni loš kakav je sad.
Ako u ovom trenutku govorimo kako teče taj proces privatizacije, onda ćemo videti da se on odvija u jednom nedovršenom ili vrlo loše napravljenom institucionalnom okviru koji prosto jeste mesto za sistemsku i za dominantnu korupciju. Sistemska korupcija koja postoji kod nas je sasvim normalan i očekivana posledica načina na koji se ovde gradi država.
Verica Barać, predsednica Saveta za borbu protiv korupcije. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da će za dve nedelje biti konstituisano Ministarstvo odbrane i obaveštana služba Kosova, preneo je danas dnevnik Epoka RE. Tači je dodao da će tokom sledeće nedelje biti imenovan ministar odbrane. Kosovo će prema planu međunarodnog posrednika Mahti Ahtisarija imati svoju obaveštenu službu. A građani Srbije će od sutra u inostranstvo moći da iznesu do 10.000 eura, odnosno dvostruko više novca nego do sad, najavila je Narodna banka Srbije. Nerezidenti će isti iznos moći da unesu u Srbiju bez obaveze prijavljivanja carini.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I sada se vraćamo najavljenim temama. Vlada Kosova saopštila je da će 15. juna nakon stupanja na snagu Ustava preuzeti sva ovlašćenja i Kosovo početi da funkcioniše kao suverena država. Međutim, ostaje pitanje kako će svoje nadležnosti raspodeliti međunarodne misije UNMIK i EULEX. Iz Prištine izveštava Ana Mari Repić.
Dve nedelje uoči stupanja na snagu Ustava, vlada Kosova je sigurna da će preuzeti svu vlast koja je predviđena tim Ustavom. Zamenik premijera Hajredin Kući kaže da su Ustavom predviđena jasna ovlašćenja za kosovske institucije i međunarodne misije koje će imati ulogu posmatrača. Institucije Republike Kosovo preuzet će sva ovlašćenja 15. juna, a Ustav će se u potpunosti poštovati, kaže Kući, dodajući da će Kosovo funkcionisati kao suverena država. Kući ističe kako će domaće institucije imati svu vlast, osim u oblasti odbrane, o čemu će se i dalje brinuti mirovne snage NATO-a. Ustav Kosova se zasniva na planu Martija Ahtisarija kojim je predviđeno da Međunarodna civilna kancelarija nadgleda rad institucija i sprovođenje tog plana, a da misija Evropske unije, EULEX, nadgleda rad sudstva, policije i carine. Plan Martija Ahtisarija ne prihvata vlada u Beogradu, pošto on nije odobren u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Istovremeno, prema rezoluciji 1244, na Kosovu je i dalje prisutna misija Ujedinjenih nacija. Međutim, nije jasno šta će biti sa UNMIK-om. Portparol administracije Ujedinjenih nacija Rasel Giki nije mogao da potvrdi da li će UNMIK preneti svoje kompetencije na novu evropsku misiju. Razgovori o ovom pitanju vode se između Njujorka, Brisela i drugih činilaca, kaže Giki. U međuvremenu, uspostavljanje misije Evropske unije posle 15. juna je još uvek neizvesno, pošto se čeka dogovor između Ujedinjenih nacija i Evropske unije, a odbačena je ideja o zajedničkom upravljanju UNMIK-a i EULEX-a. Šef UNMIK-a Joakim Riker je nedavno izjavio da bi misija Evropske unije mogla da funkcioniše pod kišobranom UN-a, ali je i kazao da se rad UNMIK-a mora uskladiti prema novim okolnostima posle proglašenja nezavisnosti. U svakom slučaju, ono što je sigurno jeste da će Međunarodna civilna kancelarija početi sa radom posle 15. juna. Portparol kancelarije Andy McGuffey kaže da će, u skladu sa navedenim rokom, početi nadgledanje sprovođenja plana Martija Ahtisarija. Kosovo je nezavisno u skladu sa Ahtisarijevim predlogom i mi smo sigurni da počinjemo sa radom jer je našu misiju prihvatila vlada Kosova, rekao je McGuffey. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
A festival Dani Sarajeva počeo je sinoć u Beogradu i trajeće do sutra uveče. Tokom trajanja festivala Beograđanima će se predstaviti umetnici i građani Sarajeva. Pored toga, bit će prikazani filmovi sarajevskih i beogradskih umetnika, održat će se performansi i gostovanja pozorišnih predstava. Festival Dani Sarajeva biće kao i prethodne godine organizovana na nekoliko lokacija u Beogradu. Tribine, izložbe i projekcije filmova odvijaće se u paviljonu Veljković u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Jedan od performansa odigraće se kod Sibilj Česme, koja je poklon Sarajeva Beogradu, a nekoliko projekata biće izvedeno i na Dorćolskoj marini. Nemanja Nikolić iz Inicijative Mladih za ljudska prava o motivima organizovanja ovog festivala za Radio Slobodna Evropa kaže.
Jedan od glavnih ciljeva jeste što je moguće bolje razvijanje komunikacija između mladih Sarajlija i mladih Beograđana i uopšte unapređenje komunikacija u regionu. Ove godine je festivalski sadržaj zaista raznolik. Imaćemo dve tribine na ovogodišnjem festivalu. Jedna se tiče regionalne saradnje, a druga se tiče web aktivizma.
Drugog dana festivala biće otvorena javna debata pod nazivom Važan je region, koja će biti posvećena regionalnoj saradnji kao uslovu evropskih integracija i nivou postojeće saradnje između Bosne i Hercegovine i Srbije. Jedan od učesnika iz Srbije biće i novinar Petar Luković, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da u odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine postoji jedna stvar koja ga svih ovih godina neprekidno opseda.
A to je da činjenica da je od potpisivanja Dejtonskog sporazuma prošlo, evo sa skoro 13 godina će biti sad u oktobru, i da posle 13 godina mi još uvek o tim našim odnosima među Srbije i Bosne i Hercegovine raspravljamo na nekakvim NGO tribinama, raspravljamo kao da je reč o nekom sukobu koji je tek započeo i gde očigledno ne postoji nikakva želja zvaničnika, bar i Srbije odavde, da tu temu uopšte otvore, već ona prepuštena ovako nekakvim ad hoc inicijativama. Tako da ja lično ne vidim, budem iskren, da postoji neka buduća nada u nekom poboljšanju tih odnosa. Mislim da je to jedan od velikih problema od regionu.
Književnik Vidosav Stevanović, koji je tokom 90-ih a i kasnije pokušao da osnaži kontakt između različitih entiteta u regionu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je najveći problem što se istina iz 90-ih još uvek prećutkuje i što građani u tim zemljama pristaju na to prećutkivanje.
Mislim da većina, ne govorimo o svima, često značajna većina, uporno neće da vidi šta se dogodilo i naravno na osnovu tog neznanja ne može ni izvući zaključke šta u buduće rada. Znate šta, kad prestanete da mislite o sebi kao o jedinki, kad ne govorite ja, kad počnete da govorite da ste vi mi, vi više spoznati istinu ne možete. Vi ćete deliti samo kolektivne zablude.
A sa kakvim su namerama krenuli gosti Sarajeva, izveštava Lela Ćatić.
I ove godine Sarajlije će Beograđanima ponuditi bogat kulturni program u sklopu druge po redu manifestacije Dani Sarajeva u Beogradu. Organizator manifestacije je regionalna nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava. Amela Suljić, direktorica ove organizacije za područje BiH, za naš radio kaže.
Nastojimo da kroz taj festival da postaknemo i ove nove generacije na taj neki otvaranje komunikacije ili vrata između ova dva grada.
Tokom festivala biće održana tribina sa temom Regionalna saradnja kao uvjet europskih integracija i nivo postojeće suradnje BiH i Srbije. Jedna od sudionica ove tribine biće i urednica sarajevskog magazina BiH Dani, Vildana Selimbegović.
Ja mislim da je to manifestacija koja bi zaista i morala malo više odjeka naći u Bosni i Hercegovini.
Jedan od zanimljivih događaja biće priređen na Sebilj Česmi. Tu će fondacija Cure u saradnji sa ženama u crnom izvesti performans pod nazivom Bujrum izvolite. Danijela Duganđić, jedna od aktivistkinja fondacije Cure.
Radi se o pravljenju hrane koju su jeli Bosanci i Hercegovci za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini od humanitarne pomoći koju su dobivali. I mi ćemo tu hranu, dakle, opet praviti i nuditi Beograđanima i Beograđankama, dakle, a i drugima koji se tada tu nađu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Leila Omeragić-Ćatić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I na polovini emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Porodice poginulih radnika RTS-a zbog najava da bi Dragoljub Milanović mogao biti pušten iz zatvora za večeras najavile protest. Republičkoj izbornoj komisiji sve stranke izuzev koalicije okupljene oko SPS-a predale spisak poslanika. Građani Srbije od sutra moći će u inostranstvo da iznesu do 10.000 eura. Vladimir Putin podržao plan da Abhazija dobije autonomiju. U Beogradu trenutno 28 stepeni, sutra pretežno sunčano i toplo, maksimalna temperatura 30 stepeni. I sada nekoliko vesti iz sveta. Ruski premijer Vladimir Putin rekao je da odobrava plan Tbilisija da separatistički gruzijski region Abhazije dobije autonomiju. Gruzijski predsjednik Mihail Saakašvili ponudio Abhaziji, koja se praktično odvojila od Gruzije u ratu tokom 1990. godine, paket koji bi tu oblast stavio pod kontrolu Tbilisija da bi istovremeno dobio autonomiju. Veoma se nadam da će plan koji je predložio Saakašvili postepeno biti uveden, zato što je to sveukupno ispravan plan, rekao je Putin u danas objavljenom intervju francuskom dnevniku Monde. Kineska policija evakuisala je skoro 200.000 ljudi iz oblasti oko jezera Tangjianshan zbog klizišta izazvanog razornim zemljotresom koji je 12. maja pogodio provinciju Sichuan. Kako je objavila agencija Xinhua, iz predostrožnosti evakuisano celo mesto Yuxian na periferiji grada Mianyanga, dok vojska i policija kopaju kanale kako bi smanjili pritisak na reku koja preti da se izlije. U nastavku emisije slušamo predlog za GAF nedelje, pripremio Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Iako se nove koalicije stvaraju, vlast preuzima, a njega tu nema. Mlađan Dinkić lebdi u ličnom dugosticanom miru.
Spokojan sam iz jednog jedinog razloga.
A zapravo reč je o dva. Prvo olakšanje samu je ponudio potencijalni gradonačelnik iz redova radikala Aleksandar Vučić.
Nisam se rodio u fotelji, neću ni da umrem u fotelji.
Drugi razlog krije se u tome što je, mada čudno zvuči, Dinkić jedan od retkih građana Srbije kome Ivica Dačić muke ne zadaje.
Dosta je više bilo raznih ucena u javnosti i predavanja velikog značaja Ivice Dačiću.
Dačić se po svemu sudeći namerio da uz podršku Jorgosa Papandreua u socijalističku internacionalu povede i radikale, kada već program i background nisu bitni. U to ime, socijalisti, penzioneri, narodnjaci i radikali, ne na Kalemegdanu, već u kafani na Kalemegdanu, završiše stvar potpisivanjem sporazuma o formiranju vlasti u Beogradu. Da je sve gotovo, izgledalo je dok se novinari uz veliku muku na preko 30 stepeni kroz gradsku vrevu nisu probili do više nego jeftino plaćenog radikalskog sedišta u Zemunu, gde ih je Tomislav Nikolić sa jednom rečenicom rashladio.
Verovatno na putu do naših prostorija niste obavešteni da je Olimpij zakazao prvu sednicu za 14. jul.
Prvi je zakukao socijalista Aleksandar Antić.
To je jedna uvođenje Beograda u diktaturu demokratske stranke.
Na čelu sa vršiocem dužnosti diktatora na mestu odlazećeg gradonačelnika Zoranom Alimpićem, koji se po poslednjim godinama dobro pokazanom receptu zvanom legalizam samo zakona drži.
Ako je neko mislio da ja neću iskoristiti mogućnosti koje mi zakon pruža, onda pokazuje priličan nivo političke naivnosti.
Predlog broj 2.
To što će radikali, socijalisti i njihovi saradnici, kao i oni treći, morati da se strpe do još vrelijeg leta, slab je razlog za ljutnju, jer setite se samo sa koliko su muke socijalisti pre 11 godina predali Beograd. O tome postoje brojni zapisi poput snimka kamermana Nikole Majdaka iz Zime 96. pretučenog od strane policajaca u civilu, na koji vas ovde podsjećamo.
Ja sam krenuo da bežim i onda su me uhvatili, kažu, u mašinu, krenuo da mi je prebiljio jedno, ne znam, nekolicina njih, više se ne sećam, jedan je krenuo da mi udara, na svu sreću bilo zima i imao sam debelu jaknu, tako sam dobio manje povrede, ali drugi kolega njegov je došao sa palicom i raspalio me po glavi. Vidio sam da mi nema spasa, uključio sam kameru, ne bi li snimio bar nešto.
Petri, molim se, Petri, idemo da sad uzem kapu, molim ti, idu kući, molim, nemoj te ljudi!
Predlog broj 3.
Ispod palme na obali mora.
Sve od uticaja u Srbiji svalilo se na njegova ne tako nejaka pleća. On trpi i tek ponešto otkrije, a umeđu vremenu u jeku sudbinskih pregovora prima goste iz Grčke, i to pod prismotrom nekada DB-a, a danas BIA, ako je Zlatni Palma uopšte na DB mislio.
Razno razne DB-ske metode se vrše i pritisci, a reći ću jednog dana i ko to radi u Srbiji.
Misterija je zašto Dragan Marković to ne otkriva upravo sada.
Ali samo pogrešili su čoveka i lice gde su teli da ga plaše, odnosno moju malenkost, jer što bi naš narod rekao u Pomoravskom okrugu, ko se vravca boji, žito ne seje.
Predlog broj 4.
U ponedeljak na samom početku treće nedelje pregovora o budućoj vladi Srbije, a praktično samo što su se izbori završili, što naravno nije niti malo sumnjivo, svako ko nešto vozi, potrčao je na benzinsku pumpu sa ciljem da preduhitri poskupljenje goriva.
Katastrofe, najskuplji smo u Evropi.
Voziće ko ima i to je to.
Sudeći po ovome, uskoro neće biti gužvi u Beogradu.
Nećemo da vozimo, gotovo. Prestajemo.
Predlog broj 5.
Našla broj, a?
9 meseci zatvora, uslovno 4 godine. Toliko košta kada se ogrešite o borbu za spas Kosova i na toliko su osuđene dve devojke iz Batajnice zabeležene na čuvenom snimku Kosovo za patike dok kradu po radnjama u Beogradu u vreme čuvenog mitinga za spas Kosova.
Predsednik Veća sudi Ana Milošević imala sve u vidu priliku donošenja odluke i odlučivanja i njihovu ličnost posebno.
Pre svega bili smo radi mitinga da branimo Kosovo, međutim kad je 300.000 ljudi krenulo, naravno krenuli smo i mi. A gde su deca onih koji imaju, zašto oni nisu došli da kradu jer imaju?
Stvarno katastrofa, ono, naša država je totalno rasulovana.
Predlog broj 6.
Iste noći dok su junakinje prethodnog predloga trampile Kosovo za krpice, život se promenio Denisu Morini, vlasniku restorana Ribolovačka priča iz Beograda. Grupa demonstranata u njegov restoran te noći donela je grb skinut sa zgrade zapaljene američke ambasade.
Ja sam rekao kako je to bilo da su došli ti momci, njih 7-8.
Samo su provocirali. Ovo su vaši, vidi šta smo uradili. Kad su krenuli napolje, zadnji od njih stavio je taj znak na ulazu gori i rekao je da ovo ne skidamo odavde, da će se oni vratiti za nekoliko dana i ako budem skinuo, da ću imati veliki problem u smislu da će mi zapaliti kafanu, napraviti problem. Verovatno im je neko rekao, verovatno da me provociraju. Verovatno što sam po nacionalnosti Albanac. U Beogradu sam od 96. godine, roditelji su mi izbjegli sa Kosova 99. godine. Otec mi je radio policiji pre. Ne vidim razlog zašto bi neko u meni sumnjio.
Predlog broj 7.
Dok je svet obilazila vesti, prvi snimci sa Marsa, gde se zemaljska letelica uprkos neizvesnosti bezbedno spustila.
20 meters, standing by for touchdown. Touchdown signal detected.
Ovde smo dokazivali da je svaki avion sklon padu, kako su zaključili u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva. Najpre u vojvođanskom selu Baranda.
Onda sam pogledao gore i vidio padobrance, kako je zvarovatno sve katapultirao i uspio da se spasi.
A 5 dana kasnije u Bari Rusanda kod Zrenjanina.
Helikopter je zakačio skijom vodenu površinu i prevrnuo se na bok.
Uzmimo da je to što letelice učestalo padaju čist baksuz, jer šta bi drugo mogli? GAF ovog puta biraju voditelj dizanja na B92 Dragan Ilić, novinarka frankfurtskih vesti Dragana Dekić i ekonomista Saša Đogović, koji je glasao za prvi predlog.
Taj predlog broj 1 nam govori da mi nismo puno odmakli u osvajanju, tako da se izrazimo, u osvajanju demokratskih vrednosti. Evo, podsjetili smo se i 96. 7. godine, gde sam i ja bio aktivni učesnik u dokazivanju da su pokradeni lokalni izbori u Beogradu. I evo sada imamo 2008. godinu, kada se stvara ipak neka koaliciona većina i gde sada opet postoji kreativno tumačenje i zakona i rastezanje nekih rokova, tako da se sve spodi na onu narodnu vlast je slast, jedna moć, pozicija sa koje se jako teško u ovoj zemlji ide. Tako da mi nismo puno odmakli od demokratije, jer ako je demokratija u pitanju, onda neko ko ima većinu u skupštini, onda taj preuzima, znači, odgovornost za dalje vladanje, u ovom slučaju Beogradom.
Druga dva člana žirija glasala su za peti predlog, novinarka frankfurtskih vesti Dragana Dekić.
Teško je odlučiti se za jedan od navedenih 7 predloga, jer oni kao celina pokazuju koliko je, da parafraziram, sve trulo u državi Srbiji. Strašno mi je sećanje na pendreke, jer sam i sama u protekloj deceniji bila izveštač sa uličnih protesta. Strašno je što se u ovoj zemlji ne sme biti Albanac ili druge nacionalnosti, ali ipak kao majka 17-godišnje gimnazijalke odlučila sam da glas dam devojkama koje su prodale Kosovo za krpice. Smatram da je njihova krivica i krivica ovog društva, koja edukaciji mladih ne posvećuje dovoljno pažnje i ne nudi nikakvu perspektivu. Uostalom, mogu i da pitam ovu državu kako to nije završen proces nijednoj od brojnih mafija teških milione koje su hapšene poslednjih godina, a jeste dvema devojkama koje su samo poželele da budu bar jedan dan lepo obučene i da odsanjaju očito nedostižni san u ovoj zemlji Srbiji.
Radio voditelj Dragan Ilić.
One su odličan primjer kako se te velike priče o izborima svode na vrlo, vrlo jednostavnu i prizemnu motivaciju i eksplikaciju o tome ko šta ima i ko šta nema. A ono što je još bio detalj vezan za njihovo suđenje, to je da jedna i druga nisu baš najbolje shvatile što znači presuda koja im je izrečena. Dakle, ne samo da nisu bile svesne čina, iako je rečeno su pokazali izličnu dozu kajanja, i za tako znači mislim da nisu shvatile ni kako su kažnjene. Ta besvest koja me podsjeća na jednu pesmu sa prvog albuma Discipline Kičme koja kaže mladost ne opravdava besvest.
Retko i neuobičajeno brzo kažnjene i to zbog ogrešenja odbranu Kosova. Poslednji gaf u maju je...
Predlog broj 5.
Jesi našla broj, a?
Predsednik veća sudi Ana Milošević imala sve u vidu priliku donošenja odluke i odlučivanja i njihovu ličnost posebno.
Pre svega bili smo radi mitinga da branimo Kosovo, međutim kad je 300.000 ljudi krenulo, naravno krenuli smo i mi. A gde su deca onih koji imaju, zašto oni nisu došli da kradu jer imaju?
Stvarno katastrofa, ono. Naša država je totalno rasulovana.
Gaf nedelje.
Najavljujemo gost Milice Lučić-Čavić. Sutra u Pres klubu bit će ekonomski novinar Miša Brkić. On ovako komentariše najnoviju izjavu Tomislava Nikolića da ne treba poništavati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom.
Za razliku od Koštunice, koji očigledno izgubio vezu sa realnošću, Nikolić jeste pragmatični političar i on osluškuje zvukove i sa unutrašnje političke scene i iz inostranstva. I on voli da ponekad kaže nešto što godi uhu pristojnijeg sveta i u zemlji i u inostranstvu. Ali iza te njegove rečenice uvek ide dodatak koji je Koštunica postavio kao uslov. A to je da u sporazumu o stabilizaciji mora da uđe rečenica Kosovo je Srbija.
Ekonomski novinar Miša Brkić gosti u sutrašnjem Pres klubu Milice Lučić-Čavić u okviru jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa.
U novoj seriji Radija Slobodna Evropa, kako će se nezavisnost Kosova odraziti na zamrznute sukobe u Abhaziji, Južnoj Osetiji, Nagorno-Karabahu i Pridnjestrovlju, koje su nakon pobede u ratovima 90-ih proglasile nezavisnost, ali ih niko u svetu ne priznaje.
Da, vratio bih se. Ne možemo da živimo bez našeg Nagorno-Karabaha. Skoro svake noći ga sanjamo.
Točak istorije se ne može vratiti i Nagorno-Karabah isključuje svaku mogućnost zajednice sa Azerbejdžanom.
Čini mi se da sada niko ne može zamisliti neko bolje rješenje od zamrznutih sukoba, jer trenutno stanje služi mnogim interesima.
Serija Zamrznuti sukobi, pogubne posljedice na programu Radija Slobodna Evropa od ponedeljka 2. juna.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Porodice poginulih radnika RTS-a zbog najava da bi Dragulj Milanović mogao biti pušten iz zatvora za večeras najavile protest. Republičkoj izbornoj komisiji sve stranke izuzev koalicije okupljene oko SPS-a predale spisak poslanika. Građani Srbije od sutra moći će u inostranstvo da iznesu do 10.000 eura. Vladimir Putin podržao plan da Abhazija dobije autonomiju. U Beogradu trenutno 28 stepeni, sutra pretežno sunčano i toplo, maksimalna temperatura 30 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Bilo je ovo sve što su vam pripremili u poslepodnevnoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prijatan dan iz studija u Beogradu žele vam Andreja Backović i Želimir Bojević.